Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Petak, 14. novembar, obilježavaju sljedeće vesti. Crnogorski poslanici danas o izmjenama zakona o medijima. Premijer Đukanović čestitao dan nezavisnosti Palestine. Ruski patrijarh u Beogradu, američki državni tužioci stižu na Balkan. Kim Jong-un šalje specijalnog izaslanika u Moskvu. U emisiji između ostalog, može li Karim Rashid, jedan od najpoznatijih dizajnera i arhitekata, spasiti zabetoniranu Budvu? Dragan Ivančević.
Ja mislim da ne postoji mađioničara na svijetu koji može popraviti vizualni identitet ovoga grada. Budva je primjer turističkog uništenja jedne od najljepših kutaka ovog Mediterana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski poslanici razmatraju prijedlog izmjena zakona o medijima kojima je predviđena zabrana distribucije medija koji bi prekršio sudsku zabranu spornih sadržaja. Predlagači izmjena su predstavnici svih parlamentarnih partija osim vladajućeg DPS-a. Juče je taj zakonski akt podržao matični odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu. Premijer Milo Đukanović uputio je povodom Dana nezavisnosti Palestine čestitku predsjedniku vlade i ministru unutrašnjih poslova Rami Hamdalahu. Uvjeren sam da će se odnosi Crne Gore i države Palestine i dalje razvijati na osnovama prijateljstva i u duhu međusobnog razumijevanja naših naroda, navodi se u čestitki Đukanovića. Ostale vijesti, patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril doputovao je u Beograd. Na aerodromu su ga sačekali srpski patrijarh Irinej i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Kiril će u Beogradu razgovarati sa rukovodstvom Srpske pravoslavne crkve i državnim rukovodstvom. Na poligonu Nikinci kod Rume održana je zajednička vojna vježba vojske Srbije i oružanih snaga Rusije, jedna od najvećih na tim prostorima, koje osim vojnih starješina prisustvuju i predstavnici diplomatskog kora. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je prethodno za Radio Slobodna Evropa kako je vježba planirana prije godinu i kako Srbija sarađuje sa vojskama velikog broja zemalja. Sa lica mjesta javlja se naš novinar Zoran Glavonjić.
Taktičko-antiteroristički manevri otpočeli su vazdušnim desantom ruskih padobranaca iz teških transportera Iljušin 76 i nastavljeni prikazom uništavanja objekata u kojima su teroristi i njihovim neutralisanjem uz podršku helikoptera. Jedan od najatraktivnijih prikaza ove vežbe bio je desantiranje borbenih oklopnih vozila BMD-2 uz pomoć padobrana iz aviona Iljušin. Na vežbi se koriste i bespilotne letelice i kvadovi, terenski četvorotočkaši koji su također izbačeni iz aviona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar pravde Eric Holder najavio je da će Sjedinjene Američke Države poslati 70 državnih tužilaca u zemlje Balkana, Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike kako bi pomogli u borbi protiv terorista. Državni tužioci radit će u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji, kao i zemljama Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka, od Alžira i Maroka do Zapada Afrike, rekao je neimenovani zvaničnik ministarstva pravde, a prenosi France Press. Ruske akcije u istočnoj Ukrajini su neprihvatljive i mogle bi dovesti do većih sankcija od strane Amerike, izjavio je britanski premijer David Cameron u Australiji. Kako piše britanski telegraf, Cameron je Rusiju uporedio sa nacističkom Njemačkom zbog ratne ofanzive u Ukrajini i to dan uoči sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predstavnici ekstremističke grupe Islamska država i terorističke mreže Al-Qaida dogovorili su se u Siriji da prekinu višemjesečne međusobne sukobe i zajednički se suprotstave protivnicima. Sastanak je održan u tajnosti 2. novembra na sjeveru Sirije. Još jedna vijest. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un uskoro bi trebalo da pošalje specijalnog izaslanika u Rusiju, javili su državni mediji u Pjongjangu. To će biti prilika da razmotre načine za jačanje veza dvije zemlje u trenutku kada je Pjongjang suočen sa većom diplomatskom izolacijom. Rusija i Sjeverna Koreja imaju prijateljske veze, ali ne kao iz vremena Sovjetskog saveza, kada je Moskva obezbjeđivala značajnu pomoć Pjongjangu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnogorskoj skupštini u toku je rasprava o medijima, odnosno o opozicionom prijedlogu izmjena medijskih zakona, kako bi se spriječilo širenje vjerske i nacionalne mržnje kao i satanizacija građana kroz tabloide. Neposredan povod za reakciju svih poslaničkih klubova, osim Đukanovićevog DPS-a, je višemjesečna brutalna kampanja protiv Vanje Ćalović, ali i grubo vrijeđanje Albanaca u Crnoj Gori kroz tabloid Informer, izvještava Srđan Janković.
Sve političke stranke u parlamentu, osim Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, predložile su izmjenu zakona o medijima prema kojoj sud može zabraniti distribuciju medija koji i pored prethodne sudske zabrane nastavi da objavljuje sadržaje kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, teritorijalne cjelokupnosti države, krše zajamčene slobode i prava građanina ili izaziva nacionalna, rasna ili vjerska netrpeljivost ili mržnja. Neposredan povod je višemjesečna kampanja tabloida Informer koji satanizuje jednu od najistaknutijih aktivistkinja nevladinog sektora Vanju Ćalović i zbog sadržaja koji vrijeđaju albansku nacionalnu manjinu. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije vidi motiv za brutalnost tabloida Informer u očuvanju vlasti od njenih kritičara.
Javnost treba da zna da je predmet najbrutalnijeg ataka na jednu damu, na gospođicu Vanju Ćalović, koju javnost u Crnoj Gori bez ikakve dileme prepoznaje kao oštro kritičara vlasti. Dakle, potpuno je očigledno da je motiv da se tako brutalno udari na ličnost, pokušaj da se na takav način štiti vlast.
Gencin Imanbegu iz Force.
Ako se širi vjerska mržnja, ako se vraćamo u 90. nacionalna i vjerska mržnja, to je opasno za sve nas. To je opasno za sve nas.
Treba reći da je protiv izmjene medijskog zakona bilo Ministarstvo kulture i medija, kao i veći dio medijskih asocijacija, koje su zajednički ocijenili da su te izmjene uvod u cenzuru. Istu argumentaciju je tokom rasprave koristio i poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Ukoliko usvojimo ovakav predlog zakona, čak i amandmanski izmijenjen, onda ćemo imati na djelu najgoru vrstu cenzure. Kada usvajamo jedan zakon, on se ne odnosi na jednog čovjeka, na jednu pojavu, na jedan medij. On djeluje ergo omnes, djeluje prema svima. I zato smatram da se u ovom predlogu krije jedna nevjerojatno velika opasnost da danas jutra ostanemo bez svih medija. Plašim se da ova rješenja dovode do cenzure. Dovode do toga da tužilac može vrlo jednostavno sa dvije naslovnice da zabrani medije.
Iz Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije je odbačena teza o uvodu u cenzuru. Rifat Rastoder je rekao da su izmjene u skladu sa Ustavom.
Zar može biti cenzura pokušaj sprečavanja kršenja ustavnog načela zloupotrebom drugog ustavnog prava? Zar to može biti cenzura? Dakle, pokušavate spriječiti kršenje ustavnog načela o javnom moralu u ovom slučaju ili nacionalnoj, rasnoj i drugoj mržnji netrpeljivosti.
Ključni problem je što od dekriminalizacije klevete sudovi nisu imali mehanizme da zaustave vrijeđanje javnog morala, objavljivanje skaradnih naslovnih strana i širenje nacionalne mržnje, Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke.
Ukidanje klevete kao kažnje ovog dijela u krivičnom zakonodavstvu zaista važna tekovina evropskih integracija. Iskorištena je kao mogućnost da neki mediji otvore lov na ljude, javne ličnosti, njihove porodice, sudbine, intime, služeći se besprizornim i često sramnim sadržajima. Ovakvih primjera gdje se na flagrantan način ugrožava nečiji javni ugled ili se pokušava javno kompromitovati, ima dosta. Isto tako primjetno je da kada se umore ili su dovoljno nekreativni domaći medijski poslenici i medijski hajkači, onda se unajme plaćenici iz inostranstva da dovrše posao.
Dritan Abazović, nezavisni poslanik, je ocijenio da tabloid Informer ima podršku vrha vlasti.
Informer je lice ove vlasti i ono što piše Informer to i nije toliko loše, jer on razotkriva, on baca sve moguće, otklanja sve moguće maske ove vlasti. Informer je produkt podzemlja i vrha Demokratske partije socijalista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici se održava drugi dan Podgoričkog novinarskog foruma koji osim domaćih okupio i poslanike javne riječi iz regiona. Kolega Predrag Tomović upravo se vratio sa tog skupa, za koji minut imat ćemo njegov izvještaj. U međuvremenu prelazimo na svjetsku scenu. Tenzije između ruskog predsjednika Vladimira Putina s jedne i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država sa druge strane zbog krize u Ukrajini bit će u fokusu uoči samita G20 u australijskom Brisbaneu, koji se održava sjutra i prekosjutra. Putin je već u petak izjavio kako sankcije krše principe G20 i međunarodno pravo, bilježi Biljana Jovićević.
Dok se lideri grupe 20 najrazvijenijih zemalja svijeta okupljaju na samitu u Brisbaneu, odnosno dio njih seli sa završenog samita APEC-a Azijsko-pacifičke kooperacije u Australiju, očekivane tenzije na samitu G20 između Rusije i Zapada već su počele. Ruski predsjednik Vladimir Putin sa ekonomske sankcije Zapada nametnute Moskvi zbog Ukrajine rekao je da su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i protivne principima G20. Zamrzavanje sredstava, zabrana putovanja i blokiranje ruskih kompanija na svjetskim tržištima odluke su koje prema sudu Putina mogu donijeti jedino Ujedinjene nacije. Putin je priznao da su sankcije i niska cijena nafte nanijeli štetu ruskoj ekonomiji, ali je poručio da su novčane rezerve Kremlja sasvim dovoljne da se prevlada ekonomska kriza i ispunjavaju domaće obaveze na socijalnom planu, dodajući.
Mi smo se odmaknuli od diktature tržišta, gdje se svi naftni tokovi temelje na američkom dolaru. Mi ćemo proširiti mogućnosti korištenja drugih nacionalnih valuta, rublje i juana.
Putinove poruke i njegov dolazak na G20 prate nove optužbe o obnovljenim ruskim upadima na teritoriju Ukrajine, gdje proruski separatisti drže u opsadi regione Donjeck i Lugansk. Moskva ponovo demantuje tvrdnje Zapada da šalje novo naoružanje i novu opremu u Ukrajinu, gdje se strahuje se priprema teren za novo nasilje, djelimično obustavljeno dogovorom o prekidu 5. septembra u Minsku. Britanski premijer David Cameron, koji je već stigao u Australiju i sastao se sa domaćinom premijerom Tonyom Abbottom, poručio je da odnos prema Rusiji zavisi od njenog ponašanja u Ukrajini. Aktuelne akcije Moskve na istoku Ukrajine neprihvatljive su i moguće novi set sankcija i Evropske unije i Sjedinjenih Država.
Ako Rusija zauzme pozitivan pristup prema ukrajinskim slobodama i odgovornostima, sankcije mogu biti ukinute. A ako Rusija nastavi da pogoršava situaciju, sankcije će se pojačati. To je jednostavno tako.
Njemačka kancelarka Angela Merkel na putu ka Brisbaneu posjetila je Novi Zeland i na preskonferenciji sa premijerom John Kayom odgovorila je na pitanje NATO kako gleda na izvještaje da su se ranije ove sedmice u međunarodnim vodama sjeverno od Brisbanea stacionirali ruski ratni brodovi. Voljela bih reći da su ruski brodovi dio ruskog prisustva ovdje. Ono što me mnogo više brine je teritorijalni integritet Ukrajine koji je povrijeđen i to što se dogovor iz Minska ne ispunjava i to da imamo vrlo zabrinjavajuće informacije o isporukama oružja tamo. To je nešto što me daleko više brine i to je nešto o čemu ćemo raspravljati na marginama sastanka G20, rekla je Merkel. Holandska vlada saopštila je da su dva njihova F-16 borbena aviona presjeli ruski transportni avion Iljušin nakon što je uletio u međunarodni vazdušni prostor sjeverno od Estonije i Litvanije bez prethodnog davanja plana leta. Holandski avioni dio su NATO snaga koje patroliraju nebom iznad baltičkih država kao dio podrške od kada je eskalirala kriza u Ukrajini početkom ove godine. Holandska vlada saopštila je da je nakon presretanja 12. novembra Iljušin 76 odletio u smjeru ruske enklave Kaliningrad, koja se nalazi u sendviču između članica NATO-a, Poljske i Latvije.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru i vraćamo se aktuelnostima dana kod nas. U toku je drugi dan Podgoričkog novinarskog foruma, koji je osim domaćih okupio i poslanike javne riječi iz regiona. Težište rasprave je na etičkim i profesionalnim standardima u medijima na Balkanu, izvještava Predrag Tomović.
Koliko je samoregulacija medija u cijelom regionu prijeko potrebna, pokazao i nedavni incident sa dronom na utakmici Srbija-Albanija, nakon kojeg su mediji na obje strane podlegli opštoj nacionalističkoj histeriji i svojim tekstovima i naslovima dodatno podgrijavali nacionalizam, koji se na par dana ponovo pomampirio na ovim prostorima. Potpredsjednik odbora Savjeta za štampu Kosova, Imer Muškola, navodi neke od primjera kako su mediji u Srbiji i u regionu izvještavali o tome.
Oni su išli do toga da stave naslov šiptarske svinjarije i to je, mislim...
Taj naslov je bio i u Crnoj Gori, da.
Dobro, isti taj. Jedan, mislim da je portal hrvatski ili dnevne novine, ne znam, dnevno.hr, su objavili ovaj naslov: Vučićev otac Albanac, a stric Ustaša.
U Srbiji je također nastavljena praksa pojedinih medija koji krše kodeks profesije. Urednik Beta Ivan Cvejić navodi konkretne primjere kršenja kodeksa u Srbiji.
Ja ne smijem svog sina da pošaljem na trafiku da mi kupi cigarete zato što je maloletan, ali će on otići da mi kupi novine i onda će tamo da zatekne naslovnu stranu na kojoj piše pederska posla sa fotografijama ambasadora Sjedinjenih Država i Evropske unije, pa će zateći naslovnu stranu na kojoj piše ovaj čovjek ima muda sa fotografijom premijera Srbije Aleksandra Vučića i tako dalje i tako dalje. Dakle, naići će na neskrivenu pornografiju, govor mržnje, najveće uvrede koje može da kupi za 30 dinara, što je cena jedne kifle.
Kršenje kodeksa novinara radi povećanja čitanosti, nepovjerenje političara u proces samoregulacije, mediji koji ne žele da prihvate nadležnost samoregulatornog tijela, ali i velike kompanije koje ne misle da je loše dati oglas u medijima koji grubo krše kodeks, neki su od najvećih problema sa kojima se susreću samoregulatorna tijela u državama regiona. Izvršni direktor crnogorskog samoregulatornog tijela Ranko Vujović rekao je da su svi ovi primjeri samo pokazatelj kakvo je novinarstvo u regionu danas u odnosu na ono što je bilo do prije nekoliko godina.
Do prije 7-8 godina živjeli sa medijima koji su možda bili u nekom dobu nevinosti. Mislim da su oni tu nevinost izgubili i da se sada posljednjih godina suočavamo sa, ne bih rekao pravom prirodom, ali suočavamo se sa onim šta sve mediji mogu da budu, odnosno šta sve ne bi trebalo da budu.
Mediji su danas moć, a kao kolateralna šteta te moći često se nađu i sami čitaoci, gledaoci, slušaoci, odnosno građani. Kako ih zaštititi u vremenu kada je većina država u regionu dekriminalizovala klevetu i uvredu? Predstavnik države Crne Gore pred sudom za ljudska prava u Strasburu, Zoran Pažin, s tim u vezi ne postavlja pravno, nego moralno pitanje.
Ne mogu da se otmem da postavim samom sebi, a i vama, jedno pitanje, koliko god ono zvučalo patetično. A to je: da li vrijednosti čovjekstva i junaštva na kojima se zasniva neprevaziđena, zaista veličanstvena etička tradicija Crne Gore danas predstavljaju recidiv prašnjave prošlosti, jedan eksponat iz muzeja ili ropotarnice istorije? I da li uopšte danas crnogorsko društvo ima nešto što bi mogli definisati kao javni moral?
Opšta tabloidizacija medija koja ne štedi ni obične građane nije ekskluzivitet domaćih glasila, već su tom trendu podlegli i globalni mediji, ukazuje naša koleginica iz Praga Sabina Čabaravdić.
Mene je ponekad stid što se bavim ovim poslom. Koliko se novinarstvo, izvinjavam se na izrazu, ali odronulo. Koliko nema nikakve etike, nikakvih moralnih vrijednosti. 90% slučajeva mi se bavimo marginalnim stvarima temeljenim na nečinjenicama. Time se bavi današnje novinarstvo. Ja se nadam da me niko neće pogrešno shvatiti. Ali vjerujte mi da bih ja 50% svojih kolega ja strpala u zatvor bez presude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 je sati 50 minuta, ostale aktuelne teme dana u Crnoj Gori. Iako će Skupština vjerovatno tek sljedeće sedmice raspravljati o vladinom prijedlogu zakona o autoputu, parlamentarci se ipak vrlo intenzivno bave tim aktom kroz skupštinske odbore. O tome Esad Krcić.
Iako se na sjednicama skupštinskih odbora uglavnom raspravlja o spornim aspektima koji su uglavnom prisutni i u medijima, u dosadašnjem toku sjednice odbora za ekonomiju koja je u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek bila u toku, ipak se pojavilo i nekih novih gledišta na aranžman koji je vlada sklopila sa kineskim kompanijama i Exim Bankom. Jedna od glavnih tačaka sporenja je vladina odluka da izvođača radova kineske kompanije CCC i CRBC oslobodi plaćanja poreza na dodatu vrijednost. Iz vlade je objašnjeno da bi bilo besmisleno da država koja je u ovom slučaju investitor sama sebi plaća PDV za koji bi morala dodatno da se zaduži i time poveća izdatke po osnovu kamata. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Mogu da kažem, u jednom dijelu se složim sa nekom konstatacijom da je to u stvari smanjena cijena, jer da smo tražili PDV da plate, automatski bi digli cijenu 100 miliona, jeste, ali je onda bi bila slika, ne bi bio 20 miliona ova dionica, nego bi bilo nešto više. A na kraju krajeva trebalo je da se napravi da to izgleda da je što jeftinije, da je što bolje pregovarano i da je to što prihvatljivije za nas. Mi se svakako zadužujemo. Ako smo se toliko super zadužili po najboljim svjetskim uslovima za 2%, šta je falilo, šta je bio problem da i tu cijenu prihvatimo s PDV-om, pa neka i tih 100 miliona, jer te 100 miliona dobijamo u budžet naš sa 2% kamatom, a ovamo se zadužujemo između 7 i 8% obveznica na inostranom tržištu, na tržištu hartije vrijednosti.
Mladen Bojanić kaže da načelno nije protiv gradnje autoputa, ali da sumnja u vlast koja je građana u vezi sa autoputom već 2 puta prevarila. Prvo kada je privatizovan Telekom, kada je rečeno da će se prihodovanih 110 miliona eura upotrebiti za autoput, a da je umjesto toga taj novac potrošen na javnosti nepoznat način. I drugi put prilikom svečanog obilježavanja početka radova 2009. od čega ni poslije 5 godina nije bilo ništa. Međutim, Mladen Bojanić, pored odluke da se izvođač radova oslobodi PDV-a, kritikuje i vladinu odluku da ga oslobodi plaćanja poreza na dobit, što je opravdano postojanjem sporazuma sa Kinom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja još iz vremena Jugoslavije. Bojanić kaže da bi o tome moglo biti riječi samo kada su u pitanju strani privredni subjekti.
Crnogorsko preduzeće se osniva, vrlo izvjesno, ono se oslobađa poreza. Pravno lice Crne Gore je subjekt Crne Gore. Apsolutno nema veze ko sam osnivač. Apsolutno nema veze. Bili Norvežani, bili Kinezi, bili Crnogorci. Registracijom pravnog lica u centralnom registru Privrednog suda to pravno lice podliježe poreskim obavezama, svim zakonima po zakonu privrednim društvima i ostalo. I to apsolutno nema veze sa Kinom.
Poslanica opozicionog demokratskog fronta i penzionisana profesorka građevinskog fakulteta Jelisava Kalezić kaže da neće glasati za prijedlog zakona o autoputu, a vladin pristup ovom aranžmanu ocjenjuje nedomaćin.
Šta smo mi ovdje dobili? Dobili smo aproksimaciju na osnovu idejnog projekta. Mi ugovaramo fiksnu cijenu sa aproksimacijom, jer je neminovna na osnovu idejnog projekta, ne vezavši se da će poslije izrade glavnog projekta, odnosno preciznih količina, to biti konačno ustanovljeno. Meni to, vjerujte, nije jasno. Ono što je jasno, da to nije domaćinski i da to zaista neću podržati bez nekog vrlo jasnog obrazloženja zašto je to tako urađeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na samom kraju emisije odlazimo u Budvu. Da li je moguće od grada koji je izrodio pojam budvanizacija, grada betonirane obale i prostora bez parkinga, parkova i dječjih igrališta, stvoriti privlačan ambijentalni brend? Budvanski gradski oci tvrde da jeste, namjerni da prije rješavanje infrastrukturnih problema porade upravo na tome, na ambijentalnom brendu. Priča Jasne Vukićević.
Budva će dobiti svoj vizualni identitet, obećava Nikola Divanović iz Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent, koji se bavi propisima iz komunalne i stambene oblasti, protivpravnim useljenjima, zaštitom lokalnih puteva, uređenjem javnih površina.
Nađemo pravi vizualni identitet teritorije, da ujednačimo stvari, da tipiziramo stvari, da napravimo ambijent koji je homogen sa svih aspekata od jednog do drugog kraja opštine.
Zato je opština prethodna tri dana ugostila industrijskog dizajnera Karima Rašida, koji je kao pristojan gost uzvratio uobičajenim floskulama, kako je priroda divna, ljudi posebni, a hrana odlična. Kako je ipak nemoguće ostati slijep na ono što Budva jeste, na naše pitanje o tome što mu se nije dopalo, konstatovao je realnost, doduše profesorski i uglađeno.
What in Budva in particular, and this is going on around the world, is I'm seeing a lot of the new developments are quite generic. I don't want to sound bad by that, but they could almost be anywhere.
Ono što se ne sviđa o građenju zgrada po Budvi je da su nekako jednolične, bez tog identiteta, mogli bi da pripadaju bilo kojem dijelu svijeta.
Nije čudno što se neki dizajner prihvata poslovne prilike da brendira proizvod kakav god on bio, no pitanje je trebaju li gradski oci prvo poraditi na kvalitetu proizvoda, jer u Budvi ljudi žive u zgradama bez parkinga, četvrti nemaju parkove i dječje igrališta, ulice su bez trotoara, a poplave sve češće. Hoće li biti lakše živjeti u takvom gradu ako on dobije dizajnerski potpis? Pitali smo to sugrađane, pa izdvajamo novopečene budvanske Ruse.
Mi živimo ovdje 4 godine.
I kakav je vizualni identitet Budve trenutno?
Puno smeća. I od psa nekih, izvinite, kako, ne znam kako se zove.
A kakav bi vizualni identitet trebao biti po vašem ukusu?
Po mojem ukusu? Znate, različni ljudi, ja mislim što sad puno građevine tamo gdje ne može biti. Zbog toga nije komfortno.
Nijednog parka nema. Sve građevine, sve stanove.
Budvanin Dragan Ivančević, predsjednik odbora turizma i ugostiteljstva Privredne komore.
Ja mislim da ne postoji mađioničara na svijetu koji može popraviti vizualni identitet ovoga grada. Budva je primjer turističkog uništenja jedne od najljepših kutaka ovog Mediterana. Tako da se bojim da je Budva izgubljena za bilo kakvu turističku valorizaciju, to mislim na budvansku školjku i svaka čast svima, ali mislim da je nju teško popraviti. I da u ovom momentu imamo mnogo većih prioriteta od dizajniranja, imamo problem infrastrukture koji je prioritet svih prioriteta i su to prethodna pitanja, pa onda da se bavimo dizajnom.
Zanimljivo je to što je Rašid, predstavljen kao svjetsko ime u svojoj branši, imao vremena da iz Amerike doputuje u Budvu, održi predavanje, ponudi 7 idejnih rješenja i sve to, navodno, bez nadoknade. Nikolu Divanovića pitali smo koliko to košta građane Budve.
Mi smo imali privilegiju da do Karima Rašida dođemo putem jednog privatnog kontakta, tako da tu nije bilo u startu priča o nekom tržišnom aranžmanu, više je to vjerovali ne išlo u nekom zbližavanju entuzijazma. Mi smo kao gospodinu Rašidu platili, odnosno platit ćemo avionsku kartu i reći ću vam također da se nadam da ćemo u budućnosti napraviti neki projekat za koji ćemo svakako potrošiti neka sredstva i platiti Karimu Rašidu ono što zaista smatramo dragocjenim, a to je njegovo znanje i njegova inspiracija i njegov dizajn. I mislim da će to biti puno više nego što bi tržišno koštala ova njegova posjeta sada, da smo je platili, još uvijek nismo. Mislim da će ova njegova posjeta biti u domenu poklona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ostalo je da se posjetimo naslova emisije. Crnogorski poslanici danas o izmjenama zakona o medijima. Premijer Milo Đukanović čestitao dan nezavisnosti Palestine. Ruski patrijarh Kiril u Beogradu. Američki državni tužioci stižu na Balkan. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un šalje specijalnog izaslanika u Moskvu. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušaoci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 14. novembarskog dana. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.